Labadiena, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Praeitą savaitę mes lankėmės dūmų fabrike. Priminsiu, kad tai yra naujojoje Vilniuje, na, kas vis dar yra Vilnius, ar ne, buvusiame pasaulinio garso dalgių fabrike gimusi kultūrinė iniciatyva. O apie pačios naujosios Vilnios atgimimą ir iš viso, kas tai yra per vietą plačiaja prasme, šiandien kalbėsime su studijos viešine gide Rasa Aleksaitė. Sveiki, Rasa.
Labadiena.
Tai tikriausiai pradėsiu nuo pirmo klausimo, labai tokio paprasto. Ar jūs pati gyvenate Naujojoje Vilniuje?
Taip, nesu gimusi Naujojoje Vilniuje, bet nuo 98 metų gyvenu Naujojoje Vilniuje, taigi 23 metai jau, taip galima sakyti. Didžiąją dalį gyvenimo aš esu Naujoje Vilnietė.
O Naujojoje Vilnietė. O kiek laiko jūs dirbate gide?
7 metai.
Ir kaip atsitiko, kad dabar būtent jūs pradėjote, o gal ir anksčiau, gal aš kažko tiesiog nežinau, kad būtent dabar jūs pradėjote labiau pasakoti, rengti pasakojimus apie Naują Vilnę, o ne anksčiau. Ar Naują Vilnę pasikeitė, ar jūs?
Šiek tiek galbūt ne visai žinote prie istoriją. 2018 metais Lietuvos šimtmečiui Naujosios Vilnios bendruomenė. Mes pagalvojom, kad kažkokią veiklą galima daryti, ar ne? Ir kadangi mes turim ten teisininko, istoriko, architektų ir viso kita, kiekvienas tos bendruomenės narys užsėmė tais reikalais, kuriuos jisai išmano geriausiai. Na va, ir pirmosios ekskursijos buvo padarytos būtent 2018 metais.
Šimtmečio proga.
Šimtmečio proga, taip, ir mes išsivedėm Naują Vilniečius, buvo toksai, kaip sakysim, kažkur Facebook'e, man atrodo, paskelbtas renginukas, ir susirinko gal 30 žmonių, Naują Vilniečių, kurie norėjo sužinoti savo miesto dalies istoriją.
30 žmonių yra visiškai pilna grupė, taip, iš tikrųjų daugiau stengiamės gyvai
ir
nevedžioti.
Ir mes su mūsų architekto Maksimu Zacharovu, kuris iš tikrųjų yra Naujavilnietis, va, ir mūsų bendruomenės pirmininkas, mes su juo tą ekskursiją parengėm ir pravedėm, taigi ta 30 žmonių grupė turėjo du gidus, architektą ir gidę.
Supratau. Ir jūs dabar paminėjote Naujosios Vilnios bendruomenę, bet iš tiesų, jeigu aš gerai esu įsigilinus, tai yra Naujosios Vilnios miesto bendruomenė.
Taip.
Pasirodė be galo įdomus, nes na, Nauja Vilnia, kaip čia geografiškai ar ne, ir na, savivaldybių rėmuose, tai yra Vilniaus miestas, tačiau čia yra Naujosios Vilniaus miesto bendruomenė. Ar galit paaiškinti, galiu. Ką reiškia šitas toks sąskambis?
Tikrai galiu, kadangi Naujoji Vilnia prijungta prie Vilniaus tik tai 57 metais. Iki 1957 tai buvo atskiras miestas su savo senamišiu, su savo savivaldybe, su savo visom įstaigom, su savo, tuo metu aišku buvo viena likusi bažnyčia, bet buvo iki antro pasaulinio karo buvo dvi bažnyčios. Tai buvo miestas susiformavęs 19 amžiaus pabaigoje. Atskiras miestas, kuris vadinasi Novo Vileika, ar ne, kurio imperatorius...
Miestukas gal.
Tada buvo 10 tūkstančių gyventojų, 57 metais jau buvo apie 35-40 tūkstančių gyventojų. Tas skaičius apie 40 tūkstančių gyventojų laikosi ir iki dabar. Taigi, paimkim bet kokį vidutinio dydžio Lietuvos miestą.
Na, ne miestuką.
Ne miestuką. Nauja Vilnia yra būtent tokio dydžio kaip Lietuvos miestas.
Na ir dabar jau aišku, kodėl vadinasi Naujosios Vilnios miesto bendruomenė. Jūs čia dabar apie tai pasakodama paminėjote senamiestį. Naujosios Vilnios senamiestį.
Taip.
Tai dabar galbūt galima tokį blitz trumpą ekskursiją padaryti po Naujoje Vilnią, nes na, aš manau, kad daugumai žmonių vien tas faktas, kad Naujoje Vilnioje yra senamiestis, jau gali būti įdomus. Tai turim senamiestį, kuris yra, ką ten galima pamatyti ir galbūt, na, kažkiek kitokių įdomesnių Naujosios Vilnios vietų galite nupasakoti.
Na, tame senamiestyje Naujos Vilnios mes turim tikrai susiformavusi, galima sakyti, buvusi pradėta formuoti perimetrinį užstatymą, tai yra, aišku, dabar iš to perimetrinio užstatymo po karų, po sovietmečio sudarkimų praktiškai beveik nieko nebėra, bet jeigu kas nors važiuoja Kojelavičiaus gatve, tai pravažiavus Petro Povilo cerkvę, pavažiavus kokius 500 metrų, mes atsiriamėme į sankryžą. Sankryžą, kur buvo būtent senasis Polocko traktas, kuris skirto per geležinkelį, dabar tos pervažos nebėra geležinkelį, sakysim, sumoderninus. Ir va ten yra, žinot, kiek ar pasakysiu, 1, 2, 3, 4 namai, aišku, jie yra žiauriai sudarkyti, vienas tik tai yra išlikęs originalių plytų fasadų, tai yra praktiškai ant pačios sankryžos, yra išlikęs tas vienas iš tų perimetrinių namų, buvęs 41 paštos irgi yra išlikęs, bet šalia pašto ten buvusi irgi burmistro įstaiga, dabar paversta kažkokia ten socialinė, vėlgi eilinį kartą socialinė, įstaiga, darant euro remontą, sudarkytas 20 amžiaus modernizmo fasadas.
Tai tie visi keli namai, kuriuos minite?
Taip, tai buvo būtent
mūriniai.
Taip, Naujosios Vilnios senamiestis buvo mūrinis, būtent mūrinis, kada jisai buvo pradėtas formuoti 1903 metais, suteikus Naujai Vilniai miesto statusą. Kada Aleksandras... Nikolajus antrasis, 1902 metų balandžio 3 dieną išleidžia įsaką ir suteikia Naujai Vilniai miesto statusą.
O iki tol kas buvo gyvenvietė tokia?
O iki tol buvo
tokia...
pasiolak, tai buvo Železnadarožnoje stancija, Navavileika, ar ne? Prieš tai, aišku, ten buvo, jeigu imam visai seną istoriją, mesgi žinom, kad ten yra Kučkuriškių piliakalniai, ten yra kaip dabar jau čia dėkės, mes naujavilniečiai sakom Rokantiškių, ar ne?
O kaip reikia sakyti?
Nu, dabar kalbininkai mus prievartavo sakyti Rokantiškės.
Rokantiškės.
Tai, nežinau.
Galim gal vis tik,
galim sakyti,
jūs sakot Rokantiškės.
Jie turi pavadinimą Rokantiškės, turėjo Rakantiški, tai kad...
Šiaip tikrai tose vietose, na dabar kalbant ne tik apie miestą, bet apie vietovės pasivaikščioti, būtent tas Rokantiškių piliakalnis, reikia sakyti, yra apylinkė. Yra tikrai be galo gražios tiesiog, na, pasivaikščioti gamtoje, pasižiūrėti Taip. Į vaizdą, bet aš visat galvoju, galbūt jūs man galite atsakyti, tas pavadinimas Rokantiškės arba Rokantiškės, čia susijęs su Roku?
Ne, neturi jokio bendro, kažkokio vardo, kuris, kadangi pirmasis savininkas, kuris buvo ten, tai buvo Petras Goštautas. Petras Goštautas buvo kunigaikščio Algirdo bendražygis. Ir jisai buvo iš pradžių Podolės vietininkas. Jisai buvo ortodoksas, jisai gyveno Ukrainoje, dabartinėje Ukrainoje, Podolė valdė, bet apsiženijo katalikę Eleną ir parvažiavo čia kažkaip į Vilnių. Kunigaičius Algirdas jį pasikvietė į Vilnių ir dovanojo jam žemę, sakysim, nuo Antakalnio lygi Mickūnų, tą didžiulį plotą,
miškų, kalbų. Tai čia yra 14 amžius.
Taip, čia yra 14 amžius. Ir padovanoja jam ten ir jisai būtent atsiverčia iš pravoslavybės į katalikus ir jisai patampa netgi pagal legendą aršių katalikų, pastato pirmąją Petro Povilo bažnyčią šitoje kažkur savo masyve šitame, kur ta bažnyčia nėra išlikusi ir niekas net nežino, kurioje vietoje ta Petro Povilo bažnyčia yra. Nedabartinė.
Jo, būtent, dar jūs reikia akcentuoti, kad nedabartinė, ne.
Ta bažnyčia kažkur turėjo būti palei piliakalnius, va šitame masyve ten galbūt, kur yra kapinės, gal ten ant tų kalvų, gal niekas nežino iš tikrųjų, kadangi bažnyčia turėjo būti medinė, kaip visais tais laikais priklausė, ir pasikvietė tuos vargšus pranciškonus, kurie Algirdo buvo ant trijų kryžių kalno nukankinti. Tai vat, čia Petro Goštauto. Na ir nuo pat tų 14 amžiaus Petro Goštauto žemių, Rokantiškių tos viso žemėvalda priklausė iki Stanislovo Goštauto, kuris mirė be vaikis. Ar ne, su Barbora Radvilaitė, Stanislovas Goštautas, paskutinis
pirmasis iš Goštautų. Vyras, taip, Barboros Radvilaitės, ką irgi tikrai, ai, Barbora Radvilaitė, Žygimantas Augustas, visi žino, kad Barbora Radvilaitė buvo našlė taip. Iki Augusto, tai va, taip, ne visi.
Taip, Stanislovas Goštautas buvo pirmasis jos vyras, jie vaikų nesusilaukė, Stanislovas Goštautas, kitaip negu jo tėvas Albertas Goštautas, kuris palaidotas katedroje, buvo galingas vyras, valdė ir galva ir smegenis ir kūna ir karda. Stanislavas Goštautas, aišku, buvo daugiau toks mokslo, meno žmogus ir silpnos sveikatos. Ir jisai nesusilaukė su Barbora Radvilaitė vaikų. Ir kadangi mirė be vaikis, tai jo žemės perėjo karaliaus žinion. Tik susakant, buvo nuo Sforco žinion. Taigi, nuo tų laikų Rokantiškės perėjo karalystėn valdžion, karalius priklausomybėn, tapo karališkąją valdą ir nuo to laiko nebepriklausė iki 18 amžiaus, nebepriklausė nei jokiem privatininkam, tai buvo karališkoji valda. Tada paskui jau 18 amžiui pradėjo vystytis pramonė, ten pradėjo baudžiauninkų, sakysim taip, ar ne, samdyti pramonininkai. Tai buvo Puslovskis, kuris įkūrė pirmąją popieriaus fabriką, ar ne, ant Vilnelės, mes vadinam Kučkuriškių popieriaus fabriko, arba tarybiniais laikais buvo vadinė kartonkė. Ar ne?
O tas popieriaus fabrikas, nes aš tai nesu labai gera Naujosios Vilnios žinovė, bet įspėju, kad ir dauguma klausytojų ne. Tai tas popieriaus fabrikas, kurio vietoj buvo, gal ten kažkas išlikė, ar čia tik kalbos?
Jo dar išlikė.
Tai čia mes
jo dar yra, ne tik tai, kad buvo išlikė, jo dar yra išlikė, tik tai vėlgi teritorija yra užtverta, ten yra dabar metalo surinkimo dirbtuvės, ten yra vėlgi kaip ir viskas buvo privatizuota kelių privatininkų, tai yra uždara teritorija, yra išlikęs netgi tas jų administracinis pastatas, kuris Puslovskio dvarelėje buvo įkurtas 1829 metais, jau ten dvarelis persikėlė, ta prasme, administracija fabriko persikėlė. Apie fabriką yra minėta 1729 metų jau metraščiuose kaip prieš tai buvusią popieriaus malyklą. Tai reiškia, ant Vilnelės nuo neatmenamų laikų buvo gaminamas popierius. Ir jau Puslovskio laikais, Puslovskis buvo turtingas mecenatas, alkoholio magnatas, kuris įsigijo, ne tik tai pradėjo ne tik alkoholio prekiauti, bet ir pradėjo daryti popierių, iš pradžių iš skudurų, iš šiaudų, iš kažkokios, o paskui tada perėjo prie kokybiško popieriaus iš celiuliozės, netgi su vandens ženklais.
Bet žiūrėkit, dabar aš galvoju, ar tas administracinis popieriaus fabriko pastatas yra toksai gražus, tarsi pilaitė?
Taip, jūs nekat apie Sofijos, aš neko apie prie Kučkuriškių, kadangi Vilnelės taip.
Painiam, nes čia jau tiek daug kalbam, darom tokį mazgą, painiojam.
Mes šnekam apie tą popieriaus fabriką, kuris yra tarp Kojelavičiaus ir Batoro gatvių. Jeigu sustojame Kojelavičiaus 50, ten sustoja 27 autobusas, stotelė vadinasi Užtvankos. Išlipam to Užtvankos stotelį, mes matome iš tikrųjų gražią Užtvanką.
Taip, žinau,
kuri per Vilnelę buvo pastatyta būtent tam popieriaus fabrikui, kad užtvenktų ir duotų pakankamą vandens kiekį.
Dar 18 amžyje.
Šitas buvo pastatytas 1823
metais. Tai 19
amžyje. Taip, prieš tai, kuri buvo, ten buvo paprasta gamyba, nereikėjo tiek daug vandens, reiškia, nereikėjo užtvankos. Užtvanka jau moderni
jau išsiaiškinom, iš kur atsiranda naujo Vilnio užtvanka, popieriaus fabrikui. Aš manau, kad ta užtvanka, na, vilniečiai daugiau mažiau žino, jeigu nežinom, tai nuvažiuokit.
Trasos. Tai aš manau, kad visi, kurie plaukė Vilnele baidarėmis,
žino tą vietą.
Tai žino tą vietą, tik tai nežino jos istorijos. Kad būtent tai yra technikos paminklas ir vėlgi, kada aš visu visą pagarbą gamtos saugotojams, ar ne, kai jie norėjo išgriauti visas užtvankas per Vilnelę, tai yra norėjo Belmonto užtvankas išgriauti, ar ne, kai norėjo Kučkuriškių užtvankas išgriauti ir visa kita, atseit lašišoms reikia kelią padaryti. Lašišoms jau buvo padaryti žuvėtakiai.
Taip, ir, tikrai yra.
Ir jos kuo puikiausiai migruoja. Tačiau per 200 metų, ar ne, nuo tų užtvankų pastatymo, nuo industrijos vystymosi, susiformavo tam tikras ekologinis kitoks baseinas su varlėm, ar ne? Ir mes sugriaunam užtvankas, nusenka Vilnelė toje vietoje, visos saugomos varlės, ten ir visokių smailesnukių yra, ir visokių kitokių kumučių, ten tų varlyčių, jos gyvena būtent ir prie Belmonto, tose užliejamose pievose, ar ne, kurios matosi puikiai nuo Belmonto, nuo Pučkorio atodangos, ar ne, matosi ten tos užliejamos. Ir kai Vilnelės vanduo pakyla, iš tikrųjų tos varlės ten turškėsi, tose balose kurkėsi ir galų gale dauginasi, ar ne? Ir kai atšyla pirmieji saulės spinduliai, nuvažiuokit pasivaikščioti po aplinkų prezidento namą. Ten puikiai pilna kumučių, iš tikrųjų besiporuojančių, kurkiančių, leidžiančių kurkulus ir iš tikrųjų išgriovus užtvankas, nusektų Vilnelė, nusektų, nudžiūtų tos pievos ir žūtų visa tenai saugojama varlių populiacija.
Gerai, Rasa, tai jau žinom, iš kur atsiranda ir kada atsiranda užtvanka, žinome, kuo jinai yra svarbi ir kuo negerai jie būtų nugriauti, kad netoliese yra išlikęs popieriaus fabriko administracinis pastatas, o ten, kur aš kalbėjau apie tokią pilaitę, aš tikrai turėjau omenyje visai kitą vietą.
Taip.
Ta vieta yra
Pramonės gatvės pabaigoje.
Pramonės gatvės pabaigoje, nu nuostabaus grožio, bet visiškai tokiam gamykliniam, nežinau, gamykliniai teritorijoj stovintis pastatas. Kažkada prieš keletą metų mes žaisdami Encounterį, nu tai galbūt žinot, tai yra žaidimas, kur tu pagal užuominas mieste ieškai vairiausių vietų su mašina, ten komandinis žaidimas, tenais tame fabrik, nu, tam pastate gražiame, netgi buvo milindė į vidų, ten radom kažkokių ten buhalterinių knygų labai senų, nu kaip labai senų, ne tokių ir senų, bet
tarybinių laikų,
taip. Ir kas tenais yra, kas ta
dabar
Sofija?
Dabar uždaryta. Sofija ten vėl pamatė kiti fabrikantai, matė, kad Puslovskiui puikiai sekasi gaminti popierių. Aišku, kai tu jauti, žinai, kad kitam žmogui sekasi, kodėlgi tau neįti tom pramintom pėdom ir nepadaryti versliuko einant tom pačiom jau pramintom pėdom. Kadangi Vilnelė vingiuoja pro naują Vilnę tenai, nu, tai galvoja gerai, Puslovskis turi čia užtvanką, visą kitą, mes ten pasistatysim dar vieną ten užtvankėlę ar ką nors tokia, ten Vilnelės sraunesnė. Aš neprisimenu to fabrikanto pavardės, tiesą sakant, ar ne, bet jisai jau gera 50 metų vėliau, tai netgi 19 amžiaus pabaigoje. Ir pasistato irgi ten popieriaus fabriką ir savo ten kažkokios ar žmonos ar kažkieno vardu pastato, ten buvo administracinis pastatas, ar ne, kadangi fabrikas buvo, tačiau, aišku, administracija tais laikais mėgo sėdėti labai gražiuose, elegantiškuose statiniuose.
Viršininkai
taip. Ir ten iš tikrųjų, žinokit, jeigu nuimt, nuardyt visą Žalgirio gamyklos, ar ne, tuos baisiuosius pastatus, aišku, niekas jų neardys tenai, tačiau iš tikrųjų, žvelgiant per buvusio boso kabineto langus atsiveria nerealūs Naujos Vilnios vaizdai.
O kas yra Žalgirio fabrikas?
Žalgirio gamykla, tai irgi ten tarybiniais laikais buvo Žalgirio staklių gamykla, ar ne, ten aplinkui, vat, kur jūs sakėt, ten aplinkui, ten tie baisų statiniai, tai ten tarybiniais laikais, kadangi Nauja Vilnia vėlgi plėtojo kaip pramoninį rajoną, tai ten pristatė iš senųjų gamyklų, ar ne, iš Mozerio verpalų fabriko, iš dūmų būtent dalgių fabriko, ar ne, pasakojo Gintaras Bingelis aną kartą, kaip perdaryta. Ten buvo lygiai taip pat, vat, sakau, Sofijos popieriaus fabrikas irgi, ar ne, nu, jie neišsivystė tiek, kiek išsivystė Puslovskio fabrikas, Puslovskio kartonažas. Puslovskio, tarp kitko, net veikė iki 90 kažkelintų ten metų. Tarybiniais laikais, aišku, jie jau nebeleido popieriaus su vandens ženklais. Bet jie persiorientavo į kartono gamybą, ar ne, gofruoto kartono, tai dėl to visi Naujoj Vilniuj, kas gyvena, vadina tais tokiais, sakysim, surusintais pavadinimus, ar ne, kartonkė, pakraskė, nėris, žalgiris, netgi, vat, yra tas akcentas, ar ne, kad mes galim sakyti, kad kur tu dirbai, na, nėrisi.
Čia taip sako?
Jo. Jeigu senesnį žmogų paklausė, kde tai yra botal, žinai, kur tu dirbai? Spalisi, nanerisi, vinzavodė. Tai va, iš tikrųjų, tai sakysim, kaip kalboje išlikia. Naujoji karta, ar ne, jau taip nebevadina. Tai yra naujoji karta perima jau šiuolaikinės norminės lietuvių kalbos, jau vyno gamykla, ten sraigių gamykla, ar ne, ten kur įsikūrė Ajot šokoladas dabar ir Rimų gatvėje, ar ne, įsikūrė, persikėlė iš kažkur čia mieste, atkėlė savo gamybinės patalpas būtent į mūsų ten Naujos Vilnios Kojelavičiaus gatvės pabaigą. Tai va, tai...
Ar kvepia ten aplinkui?
Ne. Ai. Alumi kvepia, ten Vilniaus alu. Ten, žinokit, yra viskas šalia. Va ten, sakysim, toj vietoj, kur aš gyvenu pačioniu Kojelavičiaus gatvės pabaigoje Arimų gatvė. U, Arimų gatvė, kur prasideda, ten buvęs kažkada... Užusienių, ten buvo Užusienių kaimas, Užkemių kaimas, ten gatvės išlikusios, ar ne? Tai vat, tai yra dabar mes turime Ajot šokoladą, turime sraigės, turime vyno gamyklą, Vilniaus sultis, ar ne? Ir turime alaus gamyklą.
Vilniaus sultis vyną gamina.
Tai jos pirmiausia gamino vyną.
Aha.
Jos iš pradžių gamino vyną.
Apatas sultis.
Ir dabar dar gamina vyną. Ten, jeigu matėt, apatinėse lentynose prekybos centruose stovi toksai rašaliukas.
Monikutės,
ašaros, klumpės, ten vaivorykštė ir visos kitos ten. Tai va.
Bet yra visa,
dauguma tai yra, dalis yra gaminama Anykščiuose, ar ne? Tačiau didelė dalis, pažiūrėkite, kad vaisių sulčių gamykla Arimų gatvė Vilnius.
Supratau. Mes čia dabar labai nuėjom į fabrikus, į senuosius, išlikusius pastatus, į dabartinius, dar keletą turime minučių. Tai vis tik tai aš tiesiog norėčiau tokią, na, tiesiog tokį įdomų dalyką pasakyti, kad Vilniuje mes turime vieną medinę katalikų bažnyčią, kuri yra Pavilnyje, ir ar aš teisė sugalvodama, kad ir vienintelė medinė cerkvė, kuri yra Naujojoje Vilniuje.
Taip.
Tai va, yra du, taip, iš esmės, mediniai, na, kaip čia pasakyti,
kulto pastatai,
ir jie abu yra, na, gerai, Naujojoje Vilniuje ir Pavilnyje, kas nėra labai, labai stipriai vienas nuo kito nutolę.
Kaip ne, kaip ir Naujoji Vilnia, ir Pavilnys yra tas pats Naujosios Vilnios miestas dabar, mes galim sakyti, rajonas, ar ne, kadangi seniūnyje.
Aš gyvenu Kalnėnuose, aš irgi...
Tai vat jūs esat mūsiškė.
Aš supratau, tai dabar žinosi.
Kalnėnai priklauso Naujai Vilniai. Jeigu ieškosite seniūno, tai bendruomenės yra dvi. Pavilnys turi savo bendruomenę, Naujai Vilnia turi savo bendruomenę.
Apie Pavilnę atskirą laidą turėjome, tai dabar nesileisime į tai. Na, bet iš tiesų jūs esate išleidę Vilnius, dabar jūs prisidėjote prie išleidimo Naujosios Vilnios miesto žemėlapio, kuriame yra 50 vietų. Nu, žinokit, kai aš atsiverčiu ir pamačiau 50 objektų, tai aš pagalvojau, nei vienas gidas senamiestyje neparodo 50 vietų, ar ne? Ir 50 vietų atrodytų, kad, ojei, čia turbūt Romai kokioj, ar ne?
Ne.
O čia, žiūrėk, Naujoje Vilniuje. Keletą objektų mes aptarėm, bet galbūt dar galėtume kelis labai plačiai nesiplečiant, bet tiesiog paminėti tokius įdomesnius, kur, vat jūs žinote, Nauja Vilniečiai.
Visų pirma, tai mūsų karūna yra Švento Kazimiero bažnyčia. Kasgi vėl įrodo, kad Nauja Vilnia buvo atskiras miestas, nes jau Vilniuje buvo Švento Kazimiero bažnyčia, ar ne? Ir 1911 metais Nauja Vilniečiai surinko pinigus patys. Tai yra ne kažkieno fundacija, tai yra žmonių surinkti pinigai, tai yra privatus sklypas, ar ne? Padovanotas būtent bažnyčios statybai ir Naujoje Vilniuje ant aukšto vieno iš aukščiausių kalnų pastatyta kaip karūna. Aš galiu palyginti su Lyonu, ar ne? Notre Dame de Fourvière. irgi lygiai taip pat ant kalno karūnuotas Lijonas, taip Nauja Vilnia yra karūnuota savo naujaja neogotikinė Švento Kazimiro bažnyčia, kurios plytos, tarp kitko, gamintos mūsų Dvarčionių keramikoj. Nes Dvarčionių keramika dabar gamina galbūt plytelės, tada gamino geltonas plytas. Ir iš tų geltonų plytų ir yra netgi, jeigu eisite ten neogotikinė, iš tikrųjų puiki, su išlikusiais altoriais, per karą tie altoriai nesudegė, ar ne? Ir Naujos Vilnios bažnyčia per karą, nors Nauja Vilnia pati buvo labai sugriauta ir sovietmečių labai nukentėjo, bažnyčia išlikusi yra labai labai gera, geroj būklėje, ar ne? Ir yra netgi išlikę iš šoninių navų šešiakampių, tokia kaip stiklo blokelį, mes įsivaizduojam stiklo blokelį, tai kažkas baisaus kvadratinė, ar ne?
Na, aš įsivaizduoju, žinot ką, mažojo teatro lubas ir sienas.
Taip, taip, tai vat yra būtent tie 20 amžiaus pradžios šešiakampio pusto stiklo yra nuostabus blokeliai.
Tai kaip
yra,
korei, ar ne?
Kaip korei, naujoji, modernioji technologija, tai kainavo neįmanomus pinigus, tačiau nauji vilniečiai, buvo visas komitetas, ten tame komitete dalyvavo pramonininkai, kunigai, visa kita, taip toliau. Tai vat bažnyčia yra, sakysim, nuo jos atsiveriančios netgi panoramos, nuo to kalno, ar ne, tai yra nuostabu į kitą, būtent į Rokantiškių piliavietės kalną, ar ne, dabar, kai jisai išvalytas nuo medžių, nuo augalijos, nuo augmenijos, nuo šabakštynų, mes matom, ar ne, kitoje vietoje, kurioje galėjo iš tikrųjų tai būti Bonos Forcos pilis, tada kitas ten klaidžiojant gatvelėm, netgi mes galim rasti tokių namų, kurių stogai yra išlikę tie pirmieji cinkuotos skardos, kurie uždėti 1800 po 70-ųjų metų.
Ar čia reikia turėti specialų įgūdį suvokti, kad tai yra senas?
Galbūt pirmą kartą, taip, taip, pirmą kartą galbūt reikia praeiti su gidu, ar ne, yra išlikusių, netgi sakysim, mes šnekam apie medinį žvėryną, mes šnekam apie medinės šnipiškės, Nauja Vilnia tokia pati medinė yra, ir yra namų išlikusių nuo tų laikų 1872 metų, kada pradėjo tas stancija Novoviliskaja, ar ne, kada ten suvažiavo žmonės dirbti prie geležinkelio, ar ne, kada ten reikėjo apie 10 tūkstančių žmonių aptarnaujančio personalo visam tam, ir jie kėlėsi, ir jie ten kėlėsi. Taip pat yra pirmieji surenkamieji namukai, mes visi žinome alytnamius, ar ne?
Taip, tikrai.
1923 metais tame pačiame dalgių fabrike, kada jau po karo nebeliko įrankos ir nebegamino dalgių, ten pradėjo gaminti visokių dalykų. Vienas iš jų buvo durys, langai, aviliai ir surenkamieji nameliai.
Ir jų,
ir jų dar yra, žinoma, reikia eiti su gidu, kad rastum tos namelius. Yra Vila Anna, kurioje yra rinkti, pastatyti dabar mokslyvių kūrybos namai, ar ne, Janko Kupalos gatvėj. Ir mes turime vieną medinuką, kuris įtrauktas į gražiausių Vilniaus medinukų dešimtuką.
O va, prieš porą samaičių pas mus lankėsi viena moteris, kuri būtent tyrinėja medinę architektūrą ir pasakoja apie šį konkursą, tai vat pasirodo ir iš
vienas,
Vilnes.
Vienas iš jų yra Nauja Vilniuje.
Supratau. Jūsų tame žemėlapyje tikrai paskutinę minutę, tai vienintelis klausimas, yra tokių labai daug vietų, kur aš pati dirbdama šitą darbą įtariu, kad buvo gana sunku, kitaip pasakys, daug darbo reikėjo įdėti, kad rastume tų vietų istoriją.
Taip.
Ten klebono namas kažkoks, taip dieve, taigi nieks nebežino, kad ten klebono namas. Tai jūs tą darbą darėte?
Ne. Čia galima sakyti, atiduoti visus. Yra kraštotyrininkė, aš tiesą sakant, nežinau jos pavardės, yra istorijos mokytoja Kraševskio gimnazijoje, ar ne? Jinai turi labai labai daug medžiagos surinkusi visą kitą. Ir mūsų nauja vilnietis Maksimas Zacharovas. Tai jisai užsiema iš tikrųjų labai daug tuo, bet sukūrus puslapį naujoji Vilnia, ar ne?
Ir ta žemėlapis ten yra?
Ir ta žemėlapis ten yra.
Būtinai pasirinkit ir būtinai pasivaikščiukit.
Ir galiu pasakyti dėl žemėlapių dar, kada atvers mum duris ir mes galėsime vėlgi vaikščioti su žmonėm,
taip,
mes turime tų žemėlapių, aš nunešiu juos pati asmeniškai į visus turizmo informacijos centrus. Visi turizmo informacijos centrai, jeigu kas nors priims kažkokio suvenyrų parduotuvės, jeigu dar priims to žemėlapius, ar ne, kur nors, pavyzdžiui, nežinau, Pilies gatvė labiausiai lankomos, tai aš tikrai nunešiu, padėsiu tų žemėlapių, kad būtų ticuose visuose, ar ne, ir kažkokiuose, narvėse, gal nepriims, bet sakysim, kažkokio suvenyrų parduotuvės ar dar kažkas, kur srautai žmonių ir žmonių, kurie domisi istorija. Tai tikrai bus tie žemėlapiai.
Tai iš tiesų labai smagu ir dabar, kadangi mes negalim vaikščioti ir jūs negalite vaikščioti su žmonėmis gyvai, tai tikrai eikit į Naujos Vilnios puslapį, pasimkit žemėlapį ir patyrinėkite tas vietas, bet kada tik tai galėsim, tai tikrai manau,
gyvai,
kad gyvai kreipsitės į gidę Rasą Aleksaitę ir matote, kad žmogus turi labai daug ką papasakot, mūsų laikas baigėsi, tai ką, tikrai manau, kad visas tas istorijas, plius dar likusias 45, kurių nepakalbėjom,
papasakosit. Žinokit, aš galiu sakyti, 3 dienas po 8 valandas garantuoju.
Gerai, primenu, kad studijoje lankėsi gidė Rasa Aleksaitė, su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė, iki kitų kartų.